ኣብ ኣንጎላ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ብዘይተፈልጠ ሕማም 8 ኤርትራውያን ምሟቶም ተሓቢሩ ኣሎ። ናብ ሉዋንዳ ደው ኢሉ ኣለኹ።
ራይቀኒለይ ሰሎሞን ገብረስላሴ፣ ሕጂ ብትክክል ኣበይ ኢኻ ዘለኻ?
ኣብ ሉዋንዳ ኣለኹ።
ኣብ ሉዋንዳ ኣንጎላ ኢኻ ዘለኻ?
ኣንጎላ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ኣብ ኣንጎላ? እስከ ብኹን ጅምር።
ኣብ ኣንጎላ ውሽጢ እዚ ከባቢ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ እዚ ሓደገኛ ሕማም እዩ። ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሃንደበት ከጥቀሖም ጀሚሩ ከምዚ ኖርማል ኮይኑ ሓሶ ኮይኑ እዩ ዝመስል ሓሶ ኮይኑ ይረኣዮም ነይሩ። ኣብ ሕክምና ክሊኒክ ጀሚሮም ብገርቦም ኣብወዮም ኣትዮም ተመላለሶም መራፍእ ወግኦም ንገሊኦም ሕሽ ብሎም እሞ ሓደ መዓልቲ ወይ ክልተ መዓልቲ ምፅዕኑካ እንደገና ይደጉሶም ይምለሱን ኣብቲ ሕክምና ካብዚ ዓብዪ ክሊኒክ ኣሎ ዝዓብ እውን በፂሖም ክድሕኑ ግን ኣይከኣሉን።
እዚ ካብ ብመዓሲ ጀሚሩ
ካብ ከባቢ 15 ናይዚ ዲሰምበር ጀሚሩ
ዝሓለፈ ወርሒ
ዝለዓለ ሕክምና እውን በፂሖም 4-5 መዓልቲ ኣብ መወዳእታ ስጋዕ ደም ምጉሳዕ መፅእ ብከምዚ ከዓ ዓርፉ ማለት
እዩ። ብሓደ ድዮም ወይስ ብሓደ እዋን እውን ብርክት ዝበሉ ንሕክምና ዝኣተው ኣለዉ?
ክልተ መጀመርያ ብሓደ ኣትዮም እዞም ሕጂ ዕለት 15 ካብ ዝበልኩካ ብሓደ ኣትዮም እቲ ሓደ ምስ ዓረፈ እቲ ሓደ እውን ድሕሪ ሳልስቱ ዓሪፉ ብድሕሩ ካ በብሓደ ኹም እናበሎ ቅፅል ፀኒሑ ማለት እዩ።
እቲ ምልክት መጀመርያ ዝረኣዮም ምንታይ ኢልካዮ? ከም ናይ ዓሶ ዲካልካኒ
እወ ረስኒ ገብረሎም ቅርጥማታት ናይ ጭዋዳ ገብር ተምላስ ገብር ኣብ መወዳእታውን ክሳብ ናይ ደም ተምላስ ገብረሎም ማለት እዩ።
እዚኦም ኩሎም ካብ ሓደ ከባቢ ድዮም ወይ ብሓንሳብ ዝነብሩ ድዮም ወይስ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝኸዱ እዮም?
ኖኖ በበይኖም ስርሑ በበይኖም ክመጡ
ብሓንሳብ ዝነብሩ ዝነበሩ ዘይሓመሙ ኣለዉ?
እወ ኣለው ኣለው ምስኦም ዝነብሩ ዝነበሩ ገሊኦም ከምዝለካ ብሕማም ሓደጋ ዘጋጠሞም ገሊኦም ኣለው ብድሓን ዘለውን ኣለው።
ስለዚ እዛ ግድ 8 ኤርትራውያን ሞይቶም ኣለው በዚ ሕማም?
በቃ በዚ ተመሳሳሊ ሕማም 8 ሰበፂሖም ኣለው።
እዚ ሕማም ንካልኦት ከ የጥቅዕ ዶ ኣሎ ወይስ ንዓኹም ጥራይ እዩ? ክቲ ሕማምቲ ኮይኑ ንኩሉ ከጥቅዕ ኣለዎ? ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ብካልኦት ስደተኛታት ከ?
ክሳብ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣባና እዩ ፅሒቁ ዘሎ ዋላ ብካልኦት ከምዚ ንዓና ኣሎ ኢልና ክንዛረባ ይንደፍርን ኣብቶም ደቂ ዓዲትና ዓይና ብዙሕ ብከመይ ሞቱ ዘይፈለጥና እምበር ኣብቶም ናይ ደገ ሰባት ብዙሕ ከምዚ ንዓና የለን።
ስለዚ ምናልባት ኣባኹም መፅዓቁ እንታይ ክኸውን ይኽእል?
ካብ ሓኪም በቃ ልዕሊ ዓቅሞም ምዃኑ ዋላ እቲ ንፁር መልሱ ናይ ነግሩኻን እዮም እዝን እዝን እዩ ኣብዚ በፂሑ ኣለውን ኣይብሉኻን እቲ ሕማም ግን ልክዕ ከምዚ ደንጊ ፌቨር ይብልዎ ንሕና እውን ሰብ ዋላ የሎ ፌቨር ከይከውን ኢሉ ናይ ከምኡ ክክተብ ክምርመር ጀሚሩ ቀኒ እዩ መጠረሹ ግን ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ደንጊ ፌቨር ዝበሃል ገለ ኢል ዝብልቲ ብላቦራቶሪ ወይ ብሓካይም እኳ ዝተፀና እንተዘይኮነ ትግምጋም ናይ ብዙሓት ቫይረስ እዩ ብከምኡ ከዓ ክድሕ ናይ ክልኒ ግን ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ዝብል ግምት ኣሎ።
ደንግ ፊቨር ወይ የለው ማላርያ?
እወ እቲ የለው ማላርያ ዘይኮነ ሕጂ ደንግ ብሎ ኣለው ደንግ ፌቨሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ እሱ ከዓ ክታቤት የብሉን ዋላ መድሃኒት የብሉን ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ዘለው።
እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ዝሞቱ እውን ኣብ ምፍናው እቶም ዘለኹም ከዓ ማባት ኣብ ምክልኻሉ እንታይ ስጉም ዝወስድ ኣለኹም?
ዋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምፍናዎም እቶም ዝሓለፉ ሰብ ብገርህ እዩ ኣብ ምፍናው ተፀሚዱ ነይሩ እቲ ከምኡ ኢሉ ምቕፀሉ ግን ሸቕሎት ገዲፍሉ ሎ ሰብ በብዛዓሙ ገሊዩ ኣብ ፀሎት ወይ ገሊዩ ካሃድም ና ካብዛ ዓዲ ክወፅ ዝጀመሩ እውን ኣለው ሰብ ግን ገብሮ ዩ ስኢኑ ገሊኡ ከዓ መርመራታት ትገብር ኣብቲ ሕክምና ከይድ ክታበት ስኢሉ ናይ የሎ ፌቨር ኢሉ ወስድ ወይ ቸክ ገብር እሞ ኣለዎ ዶ የብሉን ክፈልጥ ጅምር ዝኾነ መድሃኒት ከይወስድ ከዓ ክትወስድ የብልካን ተባሂሉ ስለዝግለፅ ዋላት ናይ ዓሶውን የጋድዶ እዩ ስለዝበሃል ዘሎ መድሃኒት ክወስዶ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ናት ፀላም ከብዲ መጥካዕ ትገብር እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ። ጠቕላላ በቃ እቶም መንስያት ባዕሎም ኣብ ፀሎትን ኣብ መለላን ኣለው ገሊኦም ከዓ ዓቕሎም ፀይቦም በቃ ብድድ ኢሎም ዋላ ብዙን ኣእምራዊ ዝሓሙውን ጀሚሮም ኣለው ክብለካኸል ይጭነቑ ዋላ ኖርማል ገርሒ ሒዝቦ ከሎ ልዕሊኡ ጭነቕ ኣለ ክሰብ
ሽዱሽተ ሬሳ ንዓደ ተፋኒዶ ወይስ ኣብኡ ዝተቐብረ ኣሎ?
ኣብዚ ኣይተቐብሩን ግን ቶም ክልተ ቶም ሓካይ ምፅንሑን ዝያዳ መርመራ ኢሎም ይመስለኒ እጅ ኣለው ዘይከዱ ዳርጋ ሶምን ገይራ ኣላ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ከዓ ሕጂ ብድሕሪ ኣዝመተ ክልትዮም ኣብዚ ዓዲ ኣሎ ቶም ክልተ ቀድም ኣቢሎም ኣብ ቅድሚ ዋርሒ እዮም ሞይቶም ቶም ኣርባዕተ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ እዮም ኩሎም ከይደም እዮም ቶም ክልተ ግን ኣለዉ ብዛዓዲ።
ስለዚ ብጠቕላሉ ግን 8 እዮም
ጠቕላላ ግን 8 ሰበፂሕና ኣለና ሕጂ 4-5 እውን ኣብቲ ሕክምና ዝደቀሱ ኣለዉ እዋ እንድሕሪት ኣምላኽ የውፅእ በቃ ንሱ ኢና ትጥፊትና ዋላ ሓንቲ ንገብሮ ወይ ንብሎ ጨኒቑና እዩ ዋላ ሓንቲ እቲ መንግስቲ እንታይ ገብር ዋላ ዝወሰደ ስግምቲ እውን የለን ተፃሪ እውን በቲ ሕክምና ተዋሃበሉ መልሲ ስለዘየለ ንንብሎ ይጠፊና።
ካብቲ ዓዲ ምህዳም መውፃእ ክዕድል ኣለኩም ዶ?
እወቲ ናብራ ኣብዚ ሰብ ስኪኢሉ ሓመፅ መጢሉ ስለዝፀንሐ ንምፅርፎ ስለዘይክል ተዘይኮይኑ ንክትወፅእ ዝክልክለካ ነገር የለን ግን እቲ ብዙሕ ሰብ ከዓ ትናብሩ ኣብ ሸቐጥ ኣብ ደኻኹን ኣብ ገለ ስለዝነብር ምፅኢሉ ክወፅእ እውን ከቢድ እዩ።
سكزم زموتو قرب حافشو كرتاتهم كميت مزنوم حدشت اليوم يصنحوا اليوم زمسراتو اليوم كم يوم نيرم
وصور عيلهم باب من قدام زموت يوم زبطو منسيات يوم هذا اسران قلتن اسران شوعتن اسران شو منتن زل ادمتات بور يوم صور عيلهم كيد ما عمد قلت عمد قال يوم ان عمد دايمولو وهم تاب زموت يوم تحمامون تلاقا مغالا عينة تحمام رين يروح هم سكن رينين فلتين انا شوعت شمون تعمد على النزول فعجو هم جديروا دلو ومن انت عمرين انت انتين
كابتم دحان أبراز اللهم ويقدمهم زموتو صبوق بزنس صبوق نقدو زلوهم كابعتم قدائز خوني يلن
يلن مزرعتهم سرعتين يا ذاتهم
لازم نربط بحكمنا بعام قنزب كبر زكال ويعبود أفلا الله اللهم
نو أفلا الله يلن مغنياتو طوالات انتكالات بعلن اندي شوفونا بتم سرعتين يا ذاتهم ركوصا يكون انتسابون لعلي زغونا نقر أو سيوخ حكمهم يقوي ولا تنتكالات بعلن انتسرعهم ذلا ست زو كال أو سيون حكمنا يقوي حجوهم ولا لعلي زغونا ونجي نطف ذلا حكمهم زغوي ذلا صبع لتي زسرعهم ذلا كال
بلسك سلامن قبل سلاسي أواز أسر لكم عكاية مخون نتوم سبا سلطان مزرابكم فتنين
أوكي يغني لنا تولي باقاتكم زكال زبالغا مزمزكو تحاديكم غلرة ديكتو ورنا تستان تبه